Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Pneumonia rămâne o cauză serioasă de mortalitate în Republica Moldova.
La Bruxelles, noul premier georgian Ivanișvili promite să mențină țara pe cursul integrării euroatlantice.
Și dicționarul de muzică, semnat de Lucian Ștefănescu. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Schübel, a spus că neajunsul cel mai mare al vieții publice din Republica Moldova este ineficiența luptei împotriva corupției. Într-un interviu acordat site-ului moldova.org, Schübel a spus că Uniunea Europeană este gata să ajute în continuare Chișinăul în acest domeniu și a lăudat în general reformele făcute de Moldova în ultimii ani. Republica Moldova se află pe drumul cel bun, dar mai este nevoie de multă muncă, a mai spus emisarul european. Mai multe organizații de ziariști l-au criticat pe speakerul Parlamentului, Marian Lupu, pentru reacția la dezvăluirile din presă privind averea lui Anatolie Donciu. Într-o declarație comună, asociațiile media spun că, acuzând ziarul de gardă de rea credință, Lupu a jignit întreaga presă moldoveană. Ziarul de gardă a publicat recent o investigație care ridică semne de întrebare privind proveniența averii lui Donciu, numit recent de Parlament, în fruntea Comisiei Naționale de Integritate. Comuniștii spun că devine tot mai posibil să se plângă în chestiunea interzicerii simbolurilor lor la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Juristul PCRM, Sergiu Sârbu, a spus că înainte de a face acest pas, formațiunea lui mai așteaptă deciziile Curții Supreme de Justiție și Curții de Apel Chișinău. Sârbu s-a arătat nemulțumit mai ales de faptul că la apropiatele alegeri locale din 5 sate de la 11 noiembrie, candidații comuniști nu vor avea voie să concureze cu sigla obișnuită pe care Parlamentul a scos-o în afara legii în vară. Tot astăzi, liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a spus că interzicerea simbolurilor comuniste Secerea și Ciocanul este preludiul scoaterii în afara legii a formațiunii sale politice. 6 state arabe din zona Golfului Persic au recunoscut astăzi noua coaliție a opoziției din Siria, drept reprezentant legitim al poporului sirian. Decizia Consiliului de Cooperare al Golfului vine la un an după ce Liga Arabă a suspendat calitatea de membră a Siriei pe fondul reprimării violente a protestelor împotriva regimului președintelui Bashar al-Assad. Țările din zona Golfului, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, au devenit astfel primele țări ale lumii care recunosc opoziția siriană drept conducătoarea de merit a Siriei și reprezentanta legitimă a poporului sirian.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Astăzi este marcată Ziua Mondială a Pneumoniei. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, această maladie este principala cauză de mortalitate infantilă. Deși pneumonia poate fi prevenită și tratată, anual mor peste 1 milion de copii în lumea întreagă, arată statisticile organizației. Șefa secției de fiziopneumologie de la Institutul Kiril Drăgăniuc, Doina Rusu, spune că și în Moldova pneumonia este una din principalele cauze de deces. Alea Ceapaia asta de vorbă cu doctorul în medicină Doina Rusu.
Aici în Moldova rata mortalității nu este foarte înaltă în comparație cu alte țări, deci constituie circa 9 cazuri la 100.000 populație. Însă, totuși, pneumoniile rămân o cauză importantă de îmbolnăviri și mortalitate la copii. La maturi, acest indice este mai înalt. Mortalitatea este circa 21 de cazuri la 100.000 populație. Bineînțeles, este mai înaltă decât la copii.
Totuși, sunt niște cifre îngrijorătoare. Cum se explică din moment ce pneumonia este o boală și prevenibilă, dar și tratabilă?
Într-adevăr, în pofida succeselor care sunt înregistrate în ultimii ani în medicină, în pofida unui număr mare de antibacteriene înregistrate, pneumonia continuă să fie o sursă de mortalitate, fiind că mortalitatea prin pneumonie este determinată nu doar de agentul microbian și de virulența acestuia, cât și de factorii de teren, adică de bolile concomitente, de vârsta înaintată sau dimpotrivă vârsta fragedă, mai sunt determinate de oportunitatea inițierii tratamentului, adică cât de rapid s-au adresat pacienții după asistență medicală și cât de rapid a fost inițiat tratamentul. Adresarea tardivă la medic este un factor de risc identificat, un factor care influențează rata mortalității din pneumonie.
Cum se explică această adresare tardivă? Nu identifică părinții că e vorba de pneumonie, nu sunt bine informați, nu au încredere în medicină? Care sunt cauzele?
Probabil că una din cauze este încrederea joasă față de medicul în Republică, dar mai este și adresarea tardivă care o înregistrăm în special la persoanele adulte. Deci nu îi pune în gardă simptomatica de infecție respiratorie. Deseori se inițiază un tratament antibacterian de sine stătător care este greșit. De asta o adresare la timp, la medic, va preîntâmpina un eșec terapeutic probabil, un eșec al tratamentului probabil. Și din momentul în care este confirmat diagnosticul, se inițiază imediat un tratament antibacterian. Unii pacienți pot fi tratați cu succes la domiciliu, de obicei persoanele tinere, fără boli concomitente, iar pacienții cu boli asociate, cu pneumonie severă sau de gravitate medie, vor beneficia de spitalizare. După câte cunosc, un diagnostic de pneumonie la copii în Republica Moldova subînțelege întotdeauna spitalizarea pacientului și tratamentul spitalizat, unde tratamentul este administrat gratis, nu este necesar ca părintele să cumpere acest medicament.
Una din căile de a preveni această maladie este vaccinul. În Moldova există acest vaccin contra pneumoniei și se administrează gratuit sau părinții trebuie să-l procure?
Deci în Programul Național de Imunizări pentru anii 2011-2015 a fost introdus în calendarul vaccinărilor obligatorii în Republica Moldova și vaccinul pneumococic la copii în primul an de viață. Acest vaccin urmează să fie aplicat începând cu anul 2013, deci va fi o imunizare gratis, așa cum se face și celelalte imunizări. Pentru adulții vârstnici știu că este în derulare un program național care va prevede asigurarea cu acest vaccin a vârstnicilor după 65 de ani. Pentru adulții tineri cu factori de risc pentru infecțiile severe pneumococice, această vaccinare este recomandată și mai probabil că persoana respectivă poate să-și asigure procurând acest vaccin.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
După ce estimase că ar putea rămâne fără aproximativ 7 institute de cercetare și 500 din cercetătorii științifici în urma reducerii cu aproape 50 de milioane de lei a bugetului său pentru anul viitor, Academia de Științe declară că va încerca să nu concedieze pe nimeni. În aceste condiții, nu este clar cum își va reduce cheltuielile instituția, pentru că tot ea afirmă că nu are bani decât pentru salarii și servicii de întreținere a clădirilor. Liliana Barbăroșe a aflat mai multe despre acest subiect, vorbind și cu un expert în politici publice, care a analizat eficiența cheltuielilor Academiei de Științe.
Academia de Științe a fost criticată până acum în repetate rânduri pentru felul cum își cheltuiește banii, atât de Curtea de Conturi, cât și de însuși premierul Vlad Filat. Iar președintele Comisiei Parlamentare pentru Buget și Finanțe, Veceslav Ioniță, a declarat recent într-un interviu postului nostru de radio că această reducere de buget este un semnal dat Academiei că ar trebui să se reformeze. Am întrebat-o pe Angela Staffi, doctor conferențiar și expertă în politici publice, care a analizat eficiența cheltuielilor bugetului pentru știință și inovare, cine ar avea mai multe dreptate în această dispută.
Chiar am analizat bugetul lor pe anul trecut și eficiența cheltuielii banilor și erau 10 milioane doar pentru administrația și aparatul central al Academiei de Științe, ceea ce mi se pare enorm, pentru că, de exemplu, Ministerul Educației are 4 milioane și ceva, deci având un asemenea grad de acoperire, da? Pentru că sunt instituții subordonate în toată țara. Poate merită să încercăm să vedem, este rost să existe atâta administrație
plătită cu atâția bani. Eu aș începe altfel dacă aș fi în locul lor. Eu aș începe pe indicatorii de monitorizare, de impact și de rezultat și aș vedea care dintre instituții nu dau randamentul necesar, care dintre instituții nu își realizează obiectivele. Pentru că avem cazuri de plagiat care vin din Academia de Științe la anumite instituții. Avem cazuri de scriere în chirilică și oameni care nu cunosc calculatorul în epoca noastră, da? Sunt diferite cazuri care trebuie canalizate acolo pe interior.
Angela Staffi crede totuși că în loc să opereze astfel de reduceri de buget neanunțate, autoritățile ar trebui întâi de toate să se concentreze pe o reformă radicală a modului de finanțare și organizare a sectorului de știință și inovație.
De fapt, Academia de Știință a devenit un gen de zeu din ăsta încoronat, care pe de o parte stabilește politicile, pe de altă parte stabilește prioritățile, primește bani, distribuie banii, monitorizează și implementează. Și lucrul ăsta nu se întâmplă nicăieri în lume. Ar trebui să existe o agenție care să distribuie banii și am și scris despre asta, agenția ar costa la nivel de cheltuieli 2 milioane pe an și nu 10 milioane și Academia în continuare să implementeze, să cerceteze, pentru că la asta sunt cei mai buni.
Într-un recent raport al Curții de Conturi se arată că 3 din 4 proiecte de inovare dezvoltate de Academia de Știință nu au fost în realitate inovative, tot 3 ținând de realizarea unor tehnologii de import. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Cu un an în urmă, Comisia Electorală Centrală a început să lucreze la o lege a finanțării partidelor, între alegeri și în timpul campaniei electorale, pentru a combate corupția, desigur, dar și pentru a da șanse egale partidelor care intră în cursa electorală. Care este motorul acestei reforme, care încă nu a ajuns în Parlament? L-a întrebat Vasile Botnaru pe analistul Igor Boțan.
Se are în vedere lupta cu corupția prin instrumente precum transparența, dar mai există și o altă abordare, din punctul meu de vedere corectă, din partea Comisiei Electorale Centrale, cum să ofere șanse relativ egale pentru toți concurenții electorali. Rămâne să vedem dacă Parlamentul va pune pe agenda sa discutarea acestui proiect, pentru că deja Parlamentul are pe agenda, adică a fost înregistrat un proiect similar care a fost propus de către deputatul Vlad Plahotniuc.
Parlamentul este format din partide care până acum au existat, bine mersi, în condiții de netransparență, care presupun le convine mai bine decât transparența asupra care insistă CECU.
Cred că partidele din Parlament vor accepta mai degrabă proiectul Comisiei Electorale Centrale. Așa cum spuneam, este un proiect foarte bun, care practic răspunde la toate problemele ridicate în campania precedentă și răspunde la apelurile din partea instituțiilor internaționale. Dacă va fi adoptat acest proiect, vom spune că e un proiect bun, dar vom pune sub semnul întrebării capacitatea autorităților Republicii Moldova de a implementa acest proiect, pentru că va apărea aceeași problemă. Cine verifică? Vreau să amintesc istoria pe care am avut-o recent cu Comisia Națională de Integritate. Scandal care încununează un efort pozitiv, euroconform, dar atunci când s-a ajuns la implementare, am văzut cu toții că cei care ne reprezintă astăzi nu vor să fie verificați.
Revenind la conceptele care se confruntă în discuțiile despre finanțarea partidelor, societatea astăzi dorește să elimine posibilitatea infiltrării unor magnați care după aia ar deveni oligarhi, adică ar impune niște decizii politice în favoarea lor sau a business-ului. Pe de altă parte, statul nu are atâția bani să țină o campanie costisitoare. Nu ne comparăm cu americanii, de exemplu, cea mai scumpă și cea mai recentă campanie. Dar și la noi deja o campanie pentru un partid costă mult prea mult încât să rămână doar la cotizații sau la ce se poate lua de la buget.
Este corect ceea ce spuneți. Principiile sunt foarte, foarte clare și în favoarea egalității șanselor partidelor. Acest proiect de lege prevede limitarea finanțării din partea persoanelor fizice și din partea persoanelor juridice. Prevede plafonarea finanțării campaniilor electorale pentru ca, așa cum spuneți și dumneavoastră, oligarhii să nu vină masiv cu resursele lor și să cumpere totul și toate. În plus, proiectul prevede că resursele nedeclarate sau resursele care nu pot fi contabilizate să nu fie admise. Marea problemă despre care am vorbit deja. Cine va controla? Organele care sunt în drept să controleze? Avem încredere în ele sau nu?
Analistul Igor Boțan, analist politic la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. În timp ce președintele Georgiei Mihail Saakashvili participa la adunarea parlamentară NATO de la Praga, noul premier, Bidzina Ivanishvili, făcea prima sa vizită oficială la Bruxelles. Acolo a reafirmat decizia guvernului său de a continua drumul spre integrarea euroatlantică. La Praga, Saakashvili își exprima dubii nu atât cu privire la intențiile rivalului său, Ivanishvili, cât la capacitatea noului guvern de a duce la bun sfârșit ce și-a propus. De la Bruxelles, Dan Alexe.
Pentru prima sa vizită în străinătate, noul premier al Georgiei, Bidzina Ivanishvili, a ales Bruxelles, mai degrabă decât Washington sau Moscova. Multimilionarul providențial și învingător în ultimele alegeri din Georgia, văzut de mulți ca un om din umbră al Kremlinului, a vizitat, ca prim gest politic și marcând simbolic prioritățile Georgiei, mai întâi instituțiile Uniunii Europene și sediul Alianței Nord-Atlantice, NATO. Discursul lui Ivanishvili astăzi, după întâlnirea sa cu președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a fost lipsit de orice echivoc. Guvernul pe care îl reprezint consideră integrarea europeană și pe cea euroatlantică drept cea mai mare prioritate și vom face tot ceea ce ne stă în putință ca să adâncim și să accelerăm acest proces. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, la putere din 2003, și-a acceptat luna trecută înfrângerea în fața lui Ivanishvili, care a format noul guvern pe fundalul tensiunilor permanente cu Rusia, care controlează republicile independentiste Abhazia și Oseția, altfel zis 20% din teritoriul Georgiei. Neobișnuita coabitare georgiană, neobișnuită pentru o țară atât de volatilă și supusă tentativelor de destabilizare, are ca principal test atitudinea noului guvern față de statutul regiunilor separatiste, precum și față de relațiile cu Occidentul. Ivanishvili pare a evolua până acum perfect de abil, contrazicând așteptările și predicțiile negative. Astăzi, la Bruxelles, el a fost chiar critic față de atitudinea de expectativă a Moscovei. În ce privește relațiile cu Rusia, vreau să subliniez că noi am făcut un pas înainte foarte concret, numind un reprezentant special pentru relațiile cu Rusia în persoana lui Zurab Abashidze. Vreau însă să spun că începutul nu a fost încurajator și că noi suntem dezamăgiți de primele reacții. Sperăm însă că guvernul Rusiei va analiza situația în profunzime și că va lua măsurile necesare. Tensiunile crescânde dintre țările noastre nu folosesc nimănui. Ivanishvili s-a declarat gata să discute despre orice cu Moscova, nu însă despre statutul celor două provincii independentiste care pentru Tbilisi rămân parte din Georgia. Următorul pas al Georgiei ar putea fi acum redeschiderea comunicațiilor feroviare cu cele două provincii, o manevră ce ar fi apreciată unanim, mai ales în perspectiva Jocurilor Olimpice de la Sochi din 2014, care se vor ține practic lângă granița Georgiei. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Tot despre integrare europeană s-a vorbit astăzi și la Sofia, unde miniștrii de externe din România, Grecia și Bulgaria au discutat integrarea Balcanilor de vest, dar mai ales problema Macedoniei. De la Sofia relatează Peti Petkov.
Ministrii de externe ai României, Bulgariei și Greciei, Titus Curulățean, Nicolae Mladenov și Dmitri Savramopoulos, au participat la cea de-a 8-a reuniune trilaterală care a avut loc astăzi la Sofia. În centrul dezbaterilor s-a aflat procesul de extindere a Uniunii Europene în Balcanii de Vest. Se așteaptă că în decembrie Comisia Europeană va propune fostei Republici Iugoslave Macedonie începere de tratative. Grecia însă va putea bloca acest demers până când nu va fi rezolvată problema denumirii. Noul guvern elen a propus semnarea unui memorandum de bună vecinitate cu o soluție de compromis. Președintele Bulgariei, Rosen Plevneliev, a declarat cu o săptămână în urmă că macedonienii nu sunt încă pregătiți pentru aderarea. La Skopje au început să vorbească despre existența unui front comun a Sofiei și Atenei împotriva aderării Macedoniei. Bulgaria nu are problemă cu Macedonia, are o problemă cu dezbaterile naționaliste acolo, a spus astăzi Nicolae Mladenov. Șeful diplomației elene a amintit de dispută cu denumirea și a spus: numele este foarte important pentru că trasează drumul spre Uniunea Europeană. Titus Corlățean a declarat că România întotdeauna a sprijinit extinderea Uniunii în Balcani. Legat de Macedonia, el a amintit că există criterii care trebuie respectate. România sprijină demersurile Greciei și așteaptă un răspuns pozitiv din partea Macedoniei. Bucureștiul va urmări cu atenție în continuare modul în care statele candidate asigură protecție persoanelor aparținând minorităților, ca parte a îndeplinirii criteriului politic, a mai spus Corlățean. Teciu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București comentează astăzi vizita vicepremierului rus Dmitri Rogozin la Chișinău și Tiraspol și mai ales intenția Rusiei de a deschide un consulat la Tiraspol. Tania Radu.
Mai multe publicații electronice, între care Hot News și Gândul, inserează declarația trimisului special al Moscovei pentru Transnistria, Dmitri Rogozin, cum că nu-l interesează părerea României în legătură cu înființarea unui consulat rusesc în Transnistria. Presa românească citează Unimedia și Tartas și precizează că afirmația lui Rogozin vine după o declarație recentă a ministrului român de externe Titus Corlățean. Potrivit acestuia, România așteaptă cu interes poziția guvernului moldovean în legătură cu acest consulat. Premierul Victor Ponta se află în fața unui test dur de fidelitate față de aliații săi din Uniunea Social-Liberală, liberali și conservatori. Declarând situația de incompatibilitate a trei dintre membrii cabinetului, președintele Agenției Naționale de Integritate Horia Georgescu i-a pus premierului o bombă în brațe. Are două opțiuni: să o arunce mai departe, să se salveze și poate chiar să câștige de pe urma situației, sau să o lase să-i explodeze în față, scrie Dan Cristian Turturică în comentariul publicat în ediția de weekend a României Libere. Prima variantă ar presupune ca premierul să-i revoce pe toți cei declarați incompatibili și astfel să-și îmbunătățească imaginea în fața forurilor europene. Chiar și în țară, o asemenea poziție ar fi de natură să crească încrederea în bunele lui intenții, crede comentatorul, care adaugă însă: Victor Ponta riscă o ruptură brutală de principalul său partener de coaliție, liberalul Crin Antonescu. Acesta s-a declarat deja împotriva luării în considerare a verdictului Agenției Naționale de Integritate. Dan Cristian Turturică nu exclude varianta cea bună, dar nici nu mizează pe ea, cea mai probabilă fiind amânarea oricărei clarificări până după alegerile din 9 decembrie. Cu un scor bun, spune Turturică, Victor Ponta ar putea juca așa cum își dorește. Ziarul Adevărul publică o analiză pe tema promisiunilor halucinante lansate în campania electorală de Dan Diaconescu, liderul Partidului Poporului. Cotat cu a treia șansă în alegerile parlamentare din decembrie, Partidul Poporului își amețește alegătorii cu măsuri imposibil de luat, de la creșterea salariilor, inclusiv a celor din mediul privat și a pensiilor, până la sute de mii de locuințe care vor fi oferite gratis românilor, spune Diaconescu, în schimbul unor chirii de maximum 25 de euro pe lună. Autorul analizei din Adevărul calculează că ar fi nevoie de 170 de ani ca sumele să fie amortizate. El semnalează și promisiuni mai periculoase, de pildă anularea privatizărilor, ceea ce ar antrena procese uriașe la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Apoi ruperea oricăror relații cu Fondul Monetar Internațional sau ideea că românii vor putea să nu mai plătească niciun fel de rate băncilor timp de un an de zile și alte asemenea aberații. Dan Andronic, editorialistul ziarului Evenimentul Zilei, se arată în articolul lui convins că actuala campanie electorală are drept temă principală nimic, scris cu majuscule. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare luni, dicționarul muzical, semnat de Lucian Ștefănescu.
La microfon Lucian Ștefănescu, în cadrul ediției de astăzi a emisiunii Dicționar de Sunete Rare, vă propun un album ieșit la începutul iunie 2006, Matisyahu. Matisyahu Miller este un evreu ortodox de la New York. El cântă muzică reggae. Albumul se numește Youth.
Matisyahu în limba ivrit înseamnă Matei, Matthew. Matisyahu Miller este un
tânăr care a debutat în 2004 cu Shake of the Dust. Vă veți fi întrebat probabil de ce un evreu ortodox din Brooklyn, din New York, adoptă acest stil sau acest gen muzical numit reggae. Avem un răspuns de pe pagina de internet, unde aflăm că s-a născut în New York și că a avut o viață destul de aventuroasă până că să-și descopere acest drum și chiar și vocea. Citim aici că e vorba despre aventuri pe care omul le-a trăit prin Colorado, în Israel, în Oregon și în New York City, unde nu a auzit doar chemarea spirituală, deci cea legată de religie, dar și a deselenit, dacă putem spune așa, căi revoluționare de a-și împărtăși propriile descoperiri prin intermediul muzicii reggae, prin intermediul sunetelor hip-hop, un element care ne poate da mai multe idei despre ce ascultăm acum este că albumul pe care l-auzim, între producătorii lui se află și o organizație non-profit, de fapt o companie de producție non-profit numită J-Dub, care se ocupă de promovarea muzicii noi evreiești și de dialogul intercultural. Iată un dialog intercultural foarte interesant între un evreu ortodox și muzica reggae.
Jerusalem, if I forget you, fire not gonna come from me tongue. Jerusalem, if I forget you, let my right hand forget what it's supposed to do. In the ancient days, we went with time, we know the day. Picking up the bounty and the spoils on our way. We've been traveling from state to state, and I don't understand what they say. 3,000 years with no place to be, and them want me to give up my milk and honey. Don't you see? It's not about the land or the sea, not the country, but the dwelling of His Majesty. Jerusalem, if I forget you, fire not gonna come from me tongue. Jerusalem, if I forget you, let my right hand forget what it's supposed to do. Jerusalem, if I forget you, fire not gonna come from me tongue. Jerusalem, if I forget you, let my right hand forget what it's supposed to do. Rebuild the temple and the crown of glory. Years gone by, about 60, burning the cabin in the sanctuary. And I guess try to choke, but they couldn't choke me. But not like now, I will not fall asleep. And I'm from overseas, yes, they're trying to be free. Erase the demons out of our memory. Change your name and your identity. Afraid of the truth and the dark history. Why is everybody always chasing me? Cut off the roots of your family tree. Don't you know that's not the way to be? Jerusalem, if I forget you, fire not gonna come from me tongue. Jerusalem, if I forget you, let my right hand forget what it's supposed to do. Jerusalem, if I forget you, fire not gonna come from me tongue. Jerusalem, if I forget you, let my right hand forget what it's supposed to do. Caught up in these ways and the world's gone crazy. Don't know which just the place. Case of the Simon says, if I forget the truth, then my words won't penetrate. Babylon burning in the place, can't see through the case. Chuck down all of them dirty ways. That's the price that you pay for selling lies to the youth. No way, not okay. Oh, no way, not okay. Hey. Ain't no one gonna break my stride. Ain't no one gonna hold me down. Stay alive. Jerusalem, if I forget you, fire not gonna come from me tongue. Jerusalem, if I forget you, let my right hand forget what it's supposed to do. Jerusalem, if I forget you.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitatul serii este Vladimir Toric, redactor șef la ziarul Panorama.
В традиционном обзоре официального монитора Панорама публикует о законодательных нововведениях, принятых.
În analiza sa tradițională a monitorului oficial, Panorama pune accentul pe noutățile legislative adoptate în ajun de parlament. În editorial sunt prezentate cu lux de amănunte noile tarife poștale, care sunt mai mari cu 30%. Scriem despre noile reguli privind examenul medical SIDA și prezentăm amănunțit noua procedură de obținere a permisiunii pentru construcția clădirilor în Moldova. Avem și un reportaj de la Forumul Economic Moldo-American. Panorama scrie despre dialogul dintre businessmenii moldoveni și americani care a avut loc la Chișinău.
A fost Vladimir Toric, redactor șef al ziarului Panorama. Hai să încheie și emisiunea noastră. Ileana Giurchescu și Mircea Țigudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.